Përshëndetje të ndëruar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Përmirësh ty një me kryetitujt. Bashkimi Evropian paralajmëron vazhdim të dialogut Kosovë-Serbi më 16 nëntor. Kuvendi Maqedonisë së Veriut mban sot seancë për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë. Gjermania regjistron mbi 50.000 raste të reja me koronavirus brenda 24 orëve të fundit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Serbisë kanë konfirmuar se do të marrin pjesë në takimin e radhës në Bruksel në kuadër të dialogut me Kosovën të paralajmëruar nga Bashkimi Evropian për 16 nëntor. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës deri më tani nuk e kanë konfirmuar një gjë të tillë, dhe as pretendimet e palës serbe se në takim do diskutohet për temën e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Njohësja e zhvillimeve politike Jona Lushaku Sadriu thotë se dialogu ka ngjecur në nivelin teknik, ndërka që për asociacionin nuk mund të ketë asnjë zgjidhje dhe asnjë pajtim në dialog nëse nuk ka një pajtim para prak politik. Raporti Bekim Bislimit.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar se më 16 nëntor pritet të zhvillohet raundi i ri i takimeve të kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë për të diskutuar zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash, çështjet e hapura dhe rrugën përpara në dialog. Përderisa autoritetet e Serbisë kanë konfirmuar se do të jenë pjesë e këtij takimi, autoritetet e Kosovës ende nuk e kanë konfirmuar një gjë të tillë. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel kohët e fundit nuk shënuar ndonjë përparim dhe sa i ka ngecur në nivelin teknik, marë parasysh që për një kohë relativisht e gjate nuk ka pasur ndonjë takim të nivelit të lartë të përfacimit politik. Zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë ka konfirmuar për Agjencinë Serbe të Lajmeve Tanjug se drejtori kësaj zyre, Petar Petković, i cili kryeson ekipin negociator të Serbisë në dialogun me Kosovën, do të marë pjesë në dialogun e planifikuar për 16 nëntor në Bruksel dhe se sipas marrëveshjes së mëparshme, tema kryesore do të jetë asociacioni komunave me shumicë serbe. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës për të konfirmuar nëse pala e Kosovës do të marrë pjesë në takimin e paralajmëruar për 16 nëntor në Bruksel, dhe sa do të jetë asociacioni një prej temave për të cilat do të diskutohet në këtë takim. Por deri më tash zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë kthyer përgjigje. Jeona Lushaku Sadriu, profesoresh në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë thotë që përgjithsisht takimet e ekipeve negociatore të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel po vazhdojnë, por tashmë është e dukshme që nuk ka pajtim ndërmjet palëve për temat kryesore dhe se takimet e nivelit të lartë të përfaqësimit kanë stagnuar.
Unë mendoj që asociacioni është temë politike dhe para së gjithash, pa do që të ketë takime teknike, është çështje politike që është asociacioni dhe nuk mund të ketë asnjë zgjidhje, asnjë takordim nëse nuk ka një dakordim para prak politik.
Më herët qeveria Kosovës dhe presidentja këtij shteti Vjosa Osmani kanë thënë se Kosova nuk do ta zbatojë marrëveshjen për asociacionin, pasi që ajo është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Por presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 10 nëntor ka thënë para gazetarëve se Kosova do ta formojë asociacionin ashtu siç është negociuar në Bruksel ose në të kundërtën, siç ka theksuar ai. Faleminderit ju në punën tuaj, ne në punën tonë do të takohemi një ditë. Zyrtarët evropian kanë hedhur poshtë pretendimet se dialogu është bllokuar për shkak të mospajtimeve për zbatim të marrëveshjes për asociacionin. Kosova dhe Serbia në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në vitin 2013. Dy vjet më vonë, dy vendet kanë arritur edhe një marrëveshje shtesë për themelimin e tij, por gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se parimet për të nuk janë në harmoni me kushtetutën e Kosovës, edhe pse ka thënë se ato mund të harmonizohen me një akt ligjor të qeverisë së Kosovës. Aktualisht në rajon është duke qëndruar zëvendës ndihmë sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Euroazin, njerësh i dërguari për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, i cili ka vizituar Bosnjë-Hercegovinën dhe po viziton Malin e Zi, por në kuadër të kësaj vizite të rajonit nuk janë para par as Kosova dhe as Serbia. Lushaku Sadriu theksoi se mosardhja në Kosovë dhe në Serbi e diplomatit Escobar mund të shihet si një porosi për të dy vendet për mosparparimin e tyre në dialogun e Brukselit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partia Maqedonase VMRO DPMNE-M, Koalicioni Alianca për Shqiptare dhe Alternativa si dhe Lëvizja Besa besojnë se kanë siguruar 61 vota të deputetëve nga 120 sa numëron Kuvendi i Maqedonisë së Veriut për të mbajtur seancën e mosbesimit ndaj qeverisë më vonë gjatë ditës. Ata kërkojnë rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev, i cili ndonë se ka dhënë dorë heqje, më vonë ka tërhequr atë. Partia e Zaevit ka pësuar humbjen në zgjedhjet lokale të mbajtura muajin e kaluar. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut të njëjtën ban seancën për mocionin e mosbesimit të qeverisë të iniciuar nga opozita maqedonase dhe ajo shqiptare. VMRO-DPMNE-ja, Koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa si dhe Lëvizja Besa janë të bindura se kanë siguruar 61 vota të deputetëve nga 120 sa numëron Kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Ata do të votojnë për rrëzimin e qeverisë kryeministrit Zoran Zaev, i cili më 9 nëntor tërhoqi vendimin për dorëheqje, që e paralajmëroi më 31 tetor pas disfatës së thellë të partisë së tij Lidhje Socialdemokrate në zgjedhjet lokale. Qeverinë aktualisht e përbëjnë LSDM-ja me disa parti të vogla maqedonase që janë pjesë e saj, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare. Pjesë e qeverisë ishte edhe Lëvizja Besa me 3 deputet, por ajo tani ka kaluar me opozitën pas përplasjeve të vazhdueshme me BDI në zgjedhjet lokale, por edhe me LSDM-n, të cilën e akuzon se në zgjedhje ishte rreshtuar pranë BDI-së Ali Ahmetit. Pas tërheqjes së Lëvizjes së Besa, shumica aktuale parlamentare ka mbetur me 59 deputet. Nisma për mosbesimin e qeverisë ndërkohë pasoi disa ndryshime, pasi një deputet i Alternativës Skender Recepi nuk ishte pajtuar që në nënshkrimi i tij të jetë pranë deputetëve të Partisë Majta, e cila kritikohet për qëndrime antishqiptare dhe antiperëndimore. E Majta ndërkohë tërhoqi në nënshkrimet që nisma të jetë Alternativës dhe disa deputetëve të VMRO-DPMNE-së. Nismën për mocionin e mosbesimit të qeverisë mund të paraqesin edhe së paku 20 deputet.
Zotja Pasieve ka tërhequr në shkrimin e tij nga lista për mosbesim të votimet të qeverisë dhe ne, si 4 deputet alternativës, kemi vendosur që unanimisht të unifikuar bashkë të votojmë për mosbesimin e qeverisë. Alternativa asnjëherë nuk do jetë pjesë e qeverisë, apo do jetë pjesë e qeverisë vetëm e asaj qeverie e cila e ka të qartë të proklamuar kursin e vetë euroatlantik dhe politikat për fëmijësi të mirë.
Ka deklaruar kryetari alternativës Afrim Gashi. Edhe VMRO-DPMNE-ja beson se ka siguruar votat e 61 deputetëve për të votuar mosbesimin e qeverisë.
Që ima pogo lembroj na glasovi, od 61 kështu që glasat za ne doverba në vladatë.
Besojmë se kundër qeverisë nuk do të jenë 61 deputet, por do të ketë më shumë se aq. Opozita do të votoj për largimin e kësaj qeverie. Populli kërkon ndryshime, një vullneti tillu shpre në zgjedhjet lokale, ka deklaruar deputeti i VMRO-DPMNE-s Antonio Miloshovski. Partit në pushtet ndërkohë besojnë se opozita nuk do të arrijë të votoj për rrëzimin e qeverisë Zaev. Partit në pushtet nuk do të lejoj në kthimin pasë të shtetit.
Državata posle mnogo godini rezhim, prodolzhuva i se gradi na evropskite.
Pasë shumë vitesh regjim, shteti është të ndërtuar mbi vlerat e vërteta demokratike dhe liridashëse me parimet të bashkëjetesës, ka deklaruar Pero Kostadinov, antari kryesisë LSDM-s, pasi organet e partisë vendosën shtyërje në dorëheqjes e kryeministrit të Zoran Zaev. Partitë e koalicionit të qeverisës të mërkurën në mbrëmje kanë mbajtur një mbledhje konsultuese, detaje nuk janë dhënë, por mediat lokale njoftojnë se kryetari i BDI-së Ali Ahmeti në këtë takim është shprehur optimist se qeveria nuk do të bie të njëjtën në votimin për mosbesimin në kuvend, pasi sipas tij shumica është me forcat progresive në kuvend. Sipas kushtetutës, votbesimi ndaj qeverisë duhet të përfundojë në të njëjtën ditë. Nëse opozita siguron 61 vota kundër kabinetit të Zaevit, atëherë qeveria është detyruar të jap dorëheqje brenda 24 orëve, pasçka fillon afati 10 ditor për presidentin e shtetit Stevo Pendarovski, që të jap mandatin për formimin e qeverisë së re, partive që do të konfirmojnë se kanë të paktën 61 deputet në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, ka kërkuar që mekanizma ndërkombëtar përfshirë Kombet e Bashkuara të modifikojnë politikat e tyre për çmangur krizë të urisë në Afganistan. Sipas saj, Bankës Qendrore të Afganistanit duhet të mundësohet çasja në sistemin bankar ndërkombëtar në mënyrë që të ketë qarkullim të parave në shtetin e shkatruar nga lufta. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch u ka bërë thirrje vendeve donatore, Kombeve të Bashkuara dhe institucioneve financiare ndërkombëtare që urgjentisht të modifikojnë kufizimet dhe sanksionet që prekin ekonominë e Afganistanit dhe sektorin bankar, me që ka shqetësime për përhapje të urisë në shtetin e shkatruar nga lufta. Pasi talibanët kanë rrëzuar qeverinë në Kabul të përkrahur nga perëndimi në mes të muajit gusht, miliona dollar të humbur, rritja e çmimeve dhe kriza e likuiditetit i kanë pamundësuar popullsisë afgane qasje në ushqim, ujë, strehim dhe kujdes shëndetësor, ka thënë Human Rights Watch përmes një deklarate më 11 nëntor. Në të shtënë se vendimet e qeverive dhe institucioneve ndërkombëtare bankare për të mos bashkëpunuar me Bankën Qendrore të Shtetit për shkak të sanksioneve të OKB-s dhe sanksioneve bilaterale, kanë rritur problemin e likuiditetit dhe mungesën e valutave në dollar amerikan dhe valutën e Afganistanit, afgani. Mungesa parave të gatshme në kupton se shumica e bankave afgane nuk mund të mbulojnë tërheqjet e parave nga organizata për ndihmë dhe individ tjerë, andaj edhe nuk mund të ketë qarkullim të parave në ekonominë afgane. Si rezultat, ekonomia dhe shërbimet sociale janë duke u shkatruar pasi afganët në gjithë shtetin vetë po përballen me këtë ushqyerje të thellë, ka thënë John Sifton, drejtor për Azinë Human Rights Watch. Për të adresuar krizën humanitare, Human Rights Watch ka thënë se qeverit Kombet e Bashkuara, Banka Botërore dhe Talibanët duhet punojnë për të arritur një marrëveshje që i krijon Bankës Qendrore të Afganistanit çasje në sistemin ndërkombëtar bankar. Në mungesë të ndonjë marrëveshjeje, OKB-ja duhet përdorë çfarëdo mjete që ka në dispozicion për të vazhduar dërgimin e parave në Afganistan për qëllime humanitare, derisa talibanët duhet të bashkëpunojnë për të mundësuar këto dërgesa, më pas të ketë depozita në bankat e pavarura private dhe të mundësohet që OKB-ja të shfrytëzojë fondet në mënyrë pavarur dhe pandërhyrje, ka thënë kjo organizat. Si pasaj, vdekjet dhe vuajtjet nga uria janë të parandalueshme nëse qeverit veprojnë me urgjencë për të adresuar krizën ekonomike të Afganistanit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania ka regjistruar një rekord prej mbi 50.000 rasteve të reja me koronavirus të enden të kësavale a 4 e infektimeve shtrijet në këtë shtet. Reinhard Sager, presidenti Asociacionit Autoriteteve Lokale Gjermane, i ka bërtire industrisë hotelieris që të marë masa më të ashpra për të siguruar se konsumatorët janë të testuar, të vaksinuar apo të shëruar nga koronavirusi. Tri parti Gjermane, që janë duke negociuar për formim të koalicionit qeveritar në fillim të dhjetorit, janë pajtuar që të mos zgjasin gjendjen e jashtëzakonshme pavarësisht daljes së infektimeve. Shtetet e Bashkuara kanë ndërmjetësuar një marrëveshje në mes të kompanisë Johnson & Johnson dhe programit COVAX për shpërndarje të vaksinave kundër koronavirusit në zonat e konfliktit. COVAX është programi i Kombeve të Bashkuara që synon të furnizojë me vaksina vendet me të ardhurave të ulta. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka bërë të ditur marrëveshjen në një takim virtual të ministrave të jashtëm të shumë vendeve të botës për të diskutuar për pandeminë e koronavirusit. Neve na duhet të sigurojmë njerëzit që nuk kanë qasje në vaksinë nga fushata qeveritare se nuk i kemi lënë jashtë përpjekjeve tona, ata duhet të mbrohen po ashtu, ka thënë Blinken. Komiteti ndërkombëtar për kryqin e kuqe ka mirëpritur vendimin duke e quajtur hap pozitiv. Bashkimi Evropian ka shkuar një aptutje në ndëshkim të Bielorusisë për krizën në kufirin Poloni-Bielorusi, ku qindra migrant nga Lindja e Mesme, Afganistani dhe Afrika vazhdojnë të qëndrojnë në ambiente të ftohta dhe me pak ushqim. Ambasadorët e 27 vendeve të bllokut evropian janë pajtuar se situata lë hapësirë për sanksione të reja dhe mund të miratohen javën e ardhshme dhe të shënjestrojnë 30 individë dhe entitete, përfshirë ministrin e jashtëm të Bielorusisë dhe linjën ajrore kombëtare. Liderët e BE-s kanë akuzuar Minskun se është duke i marrë migrantët nga vendet të varfra dhe me qëllim po i shtyn drejt kufirit me Polonin për të shkaktuar kaos. Shefi ekzekutiv i kompanisë Tesla, Elon Musk, ka shitur aksione në vlerë të rreth 5 miliard dollarëve. Ky njoftim ka ardhur disa ditë pasi ai ka pyetur 63 milion djegësit e tij në Twitter nëse duhet të shes 10% të aksioneve të Teslas. Ky veprim ka ardhur pasi Partia Demokratike në Senatin Amerikan ka thënë se planifikon që miliarderët të tatohen përfitimet e pa realizuara kur çmimi i aksioneve të tyre të rriten, edhe nëse ata nuk shesin asnjë nga aksionet. Kritikët në anën tjetër thonë se vlera e aksioneve nuk rritet gjithmonë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cboli, falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.